Du lytter til Faceworld Media, en moderne dansk netradio med fokus på mennesker og nærvær. Vi bringer Danmark tættere sammen gennem lokale historier, aktuelle fortællinger og møder mellem mennesker. Ikke bare de store overskrifter, men livet som det leves i både små landsbyer og større byer. Lyt med døgnet rundt. Her får du nyheder, interviews, kultur og podcasts samlet i en rolig og nutidig radiooplevelse. Musikken er nøje udvalgt og skaber en behagelig lydside hele dagen. Hos Faceworld Media tror vi på, at de vigtigste historier findes hos almindelige mennesker og lokale fællesskaber. Faceworld Radio, hvor Danmark og historierne er i centrum.
Her på Faceworld går jeg rigtig meget op i at fortælle lokale historier, fortalt af menneskerne bag. Det skal være et levende arkiv med personlige fortællinger fra mennesker i dit nærområde. Her samler jeg stemmer fra hverdagens stille øjeblikke og de store livsforandringer, der sætter spor fra første arbejdsdag til sidste flyttekasse. Fra nabohjælp til nye begyndelser. Så lyt med, træd indenfor og gå på opdagelse i de mange lokale stemmer, der venter på at blive lyttet til. Når nyhedsstrømmen slider på din mentale trivsel. Vi lever i en tid, hvor nyheder om krig, klimaforandringer, økonomisk usikkerhed og globale kriser strømmer ind døgnet rundt. På få sekunder kan vi scrolle fra billeder af naturkatastrofer til breaking news om konflikter og økonomisk uro. Men hvad gør denne konstante strøm af negative nyheder egentlig ved os? Flere psykologer og forskere peger på, at det massive nyhedsflow kan have mærkbare konsekvenser for vores psykiske trivsel, og i nogle tilfælde også for vores fysiske helbred. Hjernen er skabt til at reagere på fare. Menneskets hjerne er biologisk programmeret til at være ekstra opmærksom på trusler. Det er en overlevelsesmekanisme, der stammer fra dengang. Hurtig reaktion på fare kunne være forskellen mellem liv og død. Når vi dagligt eksponeres for nyheder om krig, kriser og katastrofer, aktiveres hjernens alarmsystem. Kroppen kan begynde at producere stresshormoner som kortisol og adrenalin, præcis som hvis faren var lige foran os. Problemet er, at hjernen ikke altid skelner klart mellem direkte oplevet fare og gentagen digital eksponering. Når vi igen og igen møder billeder og overskrifter om kriser, kan kroppen forblive i en form af latens alarmberedskab. Fra bekymring til angst. Det er helt normalt at blive påvirket af alvorlige nyheder. Bekymring er naturlig reaktion, men hos nogle kan et højt nyhedsforbrug udvikle sig til mere alvorlige symptomer som angst, søvnproblemer, uro eller stress. Særligt mennesker, der i forvejen er sensitive, har tendens til bekymring eller tidligere oplevet psykisk belastning, kan reagere stærkere. Tegn på, at nyheder påvirker ens mentale helbred, kan være tankemylder og vedvarende bekymringer, søvnbesvær, hjertebanken eller fysisk uro, koncentrationsbesvær, følelse af håbløshed, trang til konstant at tjekke nyheder. Når bekymringer begynder at fylde så meget, at de påvirker hverdagen, kan det være tegn på, at almindelig bekymring er ved at udvikle sig til angst. Krisernes tid slider. Vi hører ofte, at vi lever i krisernes tid. Først pandemi, derefter energikrise, inflation, klimaforandringer og krige. Når flere alvorlige samfundskriser overlapper hinanden, kan det skabe en kumulativ belastning. Det handler ikke kun om et enkelt dårlig nyhed, men om følelsen af konstant usikkerhed. For mange skaber det en oplevelse af manglende kontrol, og netop følelsen af ikke at kunne påvirke situationen er en væsentlig faktor bag stress og mistrivsel. Særligt børn og unge kan være sårbare. De vokser op med konstant bevidsthed om globale trusler, hvilket kan præge deres fremtidssyn og skabe klimabekymringer, usikkerhed og eksistentiel uro. Når håbløsheden vokser. Hvis nyhedsstrømmen næsten udelukkende fokuserer på konflikter, katastrofer og problemer, kan det skabe et forringet billede af virkeligheden. Verden er ikke kun kriser, men nyhedslogikken favoriserer det dramatiske og alarmerende. Når vi konstant eksponeres for negative fortællinger, kan det forstærke en følelse af håbløshed og afmagt. Nogle udvikler det. Psykologer kalder det lært hjælpeløshed. En følelse af, at intet nytter. Det påvirker også kroppen. Fysisk belastning stopper ikke i tankerne. Langvarig stress og uro kan påvirke kroppen på flere måder. Forhøjet blodtryk, øget puls, søvnforstyrrelser, svækket immunforsvar, øget risiko for livsstilssygdomme. Hvis kroppen over længere tid er i alarmberedskab, slider det på både nervesystemet og den generelle sundhed. Har medierne et ansvar? Det korte svar er ja. Medier har et vigtigt samfundsansvar for at informere, men også at formidle nyheder på en måde, der ikke unødigt forstærker frygt. Breaking-formatet, dramatiske overskrifter og konstante push-notifikationer kan skabe en oplevelse af permanentkrise. Flere eksperter peger på, at konstruktiv journalistik, hvor problemer også ledsages af perspektiver, løsninger og nuancer, kan mindske følelsen af afmagt. Sådan finder man balancen. At passe på sig selv betyder ikke, at man skal lukke øjnene for verden. Det handler om balance. Eksperter anbefaler blandt andet: begræns nyhedstjek til faste tidspunkter. Undgå konstant scrolling gennem dagen. Undgå nyheder lige før sengetid. Det kan forstyrre søvn og øge tankemylder. Vælg troværdige kilder. Mindre støj giver mindre stress. Tag pauser. En nyhedspause er ikke ignorance, men mental egen omsorg. Søg handling frem for passiv bekymring. Engagement i lokale fællesskaber eller konkrete handlinger kan mindske følelsen af afmagt. Håb er modstandskraft. Selv i en tid præget af kriser er håb ikke naivitet. Fysisk robusthed handler ikke om at ignorere problemer, men om at kunne rumme alvoren uden at miste troen på handlemuligheder. Fællesskab spiller en central rolle, når vi deler bekymringer med andre. Menneskets følelsen af isolation. For børn er voksne rollemodeller afgørende. De hjælper at tale ærligt om svære nyheder, men med ro, perspektiv og fokus på, hvad mennesker gør for at løse problemerne. Et nødvendigt mentalt filter. Vi kan ikke slukke for verdens problemer, men vi kan vælge, hvordan og hvor meget vi lukker dem ind. At være oplyst er vigtigt. At passe på sin mentale sundhed er lige så vigtigt. I en tid konstant information er det måske netop evnen til at filtrere dosere og skabe håb, der blev en af vores vigtigste mentale kompetencer. Skal danske medier vende blikket hjem, eller svigter de deres globale ansvar? I sin 1. maj-tale på Arbejdermuseet satte Mette Frederiksen gang i en debat, der rammer kernen af moderne mediedækning. Hvad skal egentlig fylde i nyhedsstrømmen? Det nære Danmark eller den store verden? Statsministerens kritik var klar. Hun peger på, at især amerikansk politik og internationale konflikter fylder uforholdsmæssigt meget i de danske medier, mens danske historie og lokale samfundsproblemer risikerer at drukne. Når Donald Trump skriver på sociale medier, bliver det hurtigt til breaking news. Samtidig kan vigtige politiske begivenheder i Europa og i vores nærområde passere mere stille forbi. Det rejser et grundlæggende spørgsmål. Har danske medier mistet balancen mellem det globale udsyn og det nationale ansvar? Historisk har orientering mod USA været naturlig siden 2. verdenskrig. Har USA været den dominerende vestlige supermagt, både politisk, kulturelt og mediemæssigt? Det har gjort amerikansk politik relevant og nyhedsværdigt i en dansk kontekst. Men ifølge kritikken er denne linse blevet så dominerende, at den skygger for Europa. Der er en tendens til, at begivenheder i Washington hurtigt bliver til overskrifter, mens udviklinger i f.eks. Tyskland, Frankrig eller Storbritannien ikke får samme opmærksomhed i Danmark. Selv politiske beslutninger i EU, og i vores nordiske nabolande kan ende med begrænset dækning, selvom de har direkte betydning for danskernes hverdag. Det skaber en skævhed i vores forståelse af verden. For Europa er ikke periferi. Det er vores nærmeste politiske og økonomiske fællesskab. Som det formuleres i debatten, er det Europa, der er vores nutid og vores fremtid. Samtidig er der et andet argument, som trækker i modsat retning. Danske medier har ikke kun et nationalt ansvar, men også et globalt. I en sammenkoblet verden er internationale konflikter, amerikansk politik og globale magtforhold afgørende for forståelsen af Danmarks placering i verden. Hvis medierne vender sig for meget indad, risikerer man at miste det brede perspektiv, der gør det muligt at forstå de kræfter, der påvirker os udefra. Spørgsmålet er derfor ikke simpelt. Det handler ikke om enten Danmark eller verden, men om balancen mellem de to. Hvor meget skal fylde, og hvem bestemmer egentlig relevansen? Kritikken fra statsministeren kan ses som et opgør med et medielogik, hvor det spekulære og det amerikanske ofte vinder over det nære og europæiske. Men den rejser samtidig en udfordring til medierne. Hvordan sikrer man både nærhed, relevans og global forståelse i en nyhedsdækning, det hele tiden konkurrerer om opmærksomhed? Debatten er langt fra afsluttet. Tværtimod peger den på et grundlæggende valg for dansk journalistik. Skal blikket primært rettes hjem mod Danmark eller ud mod verden, som i dag er tættere forbundet end nogensinde før? YouTube-stjerne i personlig opgør. Jeg har tjent min løn på tech-giganterne, men jeg vil ikke lade mit egen barns YouTube. Mens debatten om børns skærmtid og tech-giganternes magt raser i Danmark, retter YouTube-stjernen Rasmus Kolbe, laksrytteren, nu en skarp personlig kritik mod de algoritmer, der har gjort ham kendt. 19.000 forældre har allerede bakket op om hans moderreaktion. Han er kendt som en af Danmarks største YouTube-stjerner under navnet Laksrytteren, men bag de mange millioner visninger har en nænende skyldfølelse vokset sig stor hos Rasmus Kolbe. Overvis har han i direkte møder med unge fans lagt øre til fortællinger om de mørke og grænseoverskridende sider af sociale medier. En virkelighed, som Red Barnet slår fast, berører 2 ud af 3 danske børn i form af digitale krænkelser eller ubehagelige oplevelser online. Det har ført til et personligt og professionelt vendepunkt. Han melder i den aktuelle skærmdebat med en advarsel om at lade tech-giganterne definere rammerne for børns digitale liv. Jeg har bygget hele min karriere på YouTube. Platformen har masser af fantastisk kreativ indhold, men det er druknet i en suppe af skadelige ting. Du kan sidde i det ene øjeblik og se en tegnevideo, og det næste øjeblik en baby ryge ud af vinduet fra en skyskraber. Det er et enormt paradoks at stå i, for jeg er levet af at fodre den maskine, der holder børnene fast limet til skærmen. Det giver mig dårlig samvittighed, og som både iværksætter og far følte jeg mig tvunget til at tage ansvar, fortæller Rasmus Kolbe. Moderreaktionen med TV2-ryggen. For at skabe et reelt alternativ har Rasmus Kolbe over de seneste år opbygget børneappen Flimmer. Han mener, at de store tech-platforme bruger uangennemskuelige algoritmer til at fastholde børns opmærksomhed i et uendeligt scroll. Derfor er Flimmer designet med modsat foretegn. Projektets ambition om at skabe et trygt dansk digitalt univers har blandt andet fået TV2 med ombord som investor. I stedet for algoritmer styres indholdet af levende mennesker, der sikrer, at alt indhold er børnevenligt og trygt. Rasmus, du siger, at du har dårlig samvittighed over at have været med til at fodre maskinen på YouTube. Hvornår begyndte den følelse for alvor at vokse?
Jeg tror, den der samvittighed kom ind tidligt, men i første omgang var den sådan lidt en misforstået, at jeg mødte forældre, der sådan lidt høhø-agtigt var sådan, ja, jeg ved jo ikke, hvem du er, men min datter var vild med dig, så hun sagde, at vi skulle køre herhen og for autografer, og hvor jeg i starten tænkte, nå ja, men alle kan ikke være fans, eller jamen, så fair nok da, men efterfølgende er det jo så gået op for mig, at det er virkelig mange forældre, der har ladt deres børn være alene med en fremmed person, med noget indhold, som de ikke faktisk vidste særlig meget om. Og da jeg så selv blev far, så kunne jeg stå der med mit barn i armene og kigge på hende og tænke, du skal ikke se YouTube, som alle de der børn, jeg har lavet videoer til. Det er da alt for farligt. Det kan godt være, at man som ny far er ekstra overbekymret, men desværre er der bare sket så meget på sociale medier de sidste mange år. Altså måden, de er designet på og blevet ekstra optimeret i deres designs. De har fået nogle nye funktioner, som er som jeg ikke tror er særlig gode for børn, og alt det har ligesom gjort, at de apps, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, vi bruger i dag, og jo ofte stikker i hånden på børn, det har jeg svært ved at forene med, at det er et sundt og trygt børneliv.
Så du synes, at der skal komme en aldersbegrænsning for børn under 15 år?
Ja, det tror jeg vil være rigtig fornuftigt, fordi jeg synes faktisk, at alt for længe har vi haft nogle politikere, der har sovet i timen og været gode til at bruge sociale medier, når de skulle i valgkamp, men ikke tænkt over, at alle børnene bruger dem hver dag i deres fritid. Og jeg synes at der, hvor vi som samfund har sovet i timen, det er, at vi har ikke haft særlig meget forskning på det her område. Vi har ikke haft særlig meget fokus på, at børnenes oplevelse måske var en anden end vores egen som voksne, og så har der virkelig ikke været, det værste, der har ikke været særlig meget rådgivning til forældre omkring, hvornår giver det mening at give et barn en telefon? Giver det mening, at en 6-årig kommer på Snapchat med resten af klassen, bare fordi man går til håndbold? Og så videre og så videre. Så der har været sådan en, der er en hel generation af børn, dem der måske er 17, 16, 15 nu, som har været, de har været på internettet med fri leg i 10 år. Og det tror jeg ikke har været godt for dem. Og derfor så håber jeg, at vi for den næste generation, de børn, der kun er 5-6 år nu, kan give dem en anden vej ind på internettet, som ikke er lige så udsat for alt det, der også findes på sociale medier.
Men synes du, at det skulle laves sådan, at de voksne kan holde øje med, hvad børnene laver på de sociale medier, og så der bliver blokeret, så de ikke kan komme ind på de sider, forældrene ikke ønsker?
I hvert fald en mulighed at gøre det på. Jeg synes, at der er meget stor forskel på børn, alt efter hvor gamle de er, og også individuelt i en, sådan en aldersgruppe. Vi har jo nogle rettigheder for børn. Og en af de rettigheder er, at børn har ret til privatliv. Så jeg tror ikke, vi skal lave et eller andet fuldkommen overvågning, hvor børn ikke kan slippe uden for deres forældres eyesight. For det er der helt sikkert nogle børn, der har brug for. Men på den anden side, så tror jeg, at det giver mening, at et barns adgang til internettet er en step-by-step-proces, hvor man som forældre kan kigge mere over skulderen til at starte med, og måske unlocke flere og flere funktioner løbende. Der kan være alle mulige grunde til, at man ikke synes, at ens 7-årige skal have adgang til alle fremmede mænd på TikTok eller på Snapchat. På samme måde kan man have nogle oplevelser med sit 11-årige eller 12-årige barn, der gør, at man måske har lyst til at fratage dem adgangen til Snapchat-profil, eller til at de unlimited kan købe, hvad de har lyst til i Roblox. Så klart, lad os give magten tilbage til forældrene. Det er trods alt deres job at opdrage deres børn, og det skal de have nogle redskaber til. Internettet er bare desværre ikke designet som sådan et, hvor børnene også skal være på en tryg måde. De er ligesom bare, de bliver bare regnet som voksne, og det er et problem.
Har du selv oplevet situationer med fans eller børn, der gjorde dig chokeret over konsekvenserne af sociale medier?
Ja, altså, prøv at spørge hvilken som helst barn eller teenager på TikTok, og så spørg dem, om de nogensinde har set nogen blive slået ihjel. Det har de fleste. Altså, og de fleste har set Charlie Kirk blive skudt i hovedet. Prøv at spørge et helt almindeligt 6-årigt, 7-årigt barn, der er på YouTube, om de har set nogle videoer på YouTube, de ikke havde lyst til, at de havde set. Det ifølge Red Barnet, så er det 2 ud af 3 børn, der har haft har været udsat for en digital krænkelse inden for de sidste 12 måneder. Så altså, virkelig, virkelig mange børn har prøvet at se noget, de ikke havde lyst til at se, eller ende et sted, de ikke havde lyst til at ende, eller fået delt noget, som ikke skulle deles med andre, blevet online mobbet. Og så der er jo sindssygt mange eksempler på, at det findes. Og jeg har haft igennem årens løb ekstremt mange følgere i indbakken, der havde problemer. Børn, der ikke trivedes, der havde brug for at tale med en voksen, og den eneste voksen, de kunne finde på at tale med, det var at skrive en besked til mig på Snapchat eller på Instagram. Men altså, jeg synes, det største problematik her er nok for mig at se, at der er en kæmpe skel mellem, hvad børnene oplever på internettet og hvad de ser.
Og synes du, at der er udfordringer med algoritmer på YouTube, set med dine øjne?
Altså, jeg kan se på min egen YouTube-kanal, og på dataen er den, at langt det største af mine visninger, de kommer nu fra de her korte, TikTok-agtige YouTube-short-videoer, som er et helt andet medieprodukt end de andre lange videoer, som man så at sige plejede at se. Det er noget, der er sket inden for de sidste par år. Det er der rigtig mange, der reagerer imod, både creators, der laver indhold, fordi de synes, at det er en dårligere indhold. Kvaliteten af de der shorts er også, der er meget AI-crap, hvis du spørger mig. Som jeg synes er latterligt for børnene, der skal bruge deres tid på. Og Og nu ser vi også YouTube ligesom være ude med et bud på, om måske vi skulle give forældre lov til at justere om de der shorts, og hvordan de er i børnenes app-oplevelse. Og det synes jeg bare peger på også, at YouTube selv anerkender, okay, det var måske ikke, alle synes ikke, det var en super fed idé, bare fordi vi kunne tjene rigtig mange penge herover for på at lave noget, der lignede TikTok. Så ja, der er klart nogle problemer. Jeg tror, det største problem, og sådan så at sige, for med algoritmen, og det er ikke nødvendigvis YouTube, men det er dem alle sammen, det er jo, at YouTubes algoritme er noget matematik, som har et formål, og det formål er at fastholde brugerne så lang tid som muligt, så de kan se nogle flere reklamer, for så tjener appen flere penge. Det er sådan rimelig basic. Og det kan godt være, det giver mening, når det kommer til voksne, men ikke, synes jeg, når det kommer til børn, fordi, kan man sige, resultatet af det, at den matematik er, at der ikke bliver tænkt over, hvad skal børnene få ud af at se den her video? Er det her en video, der er aldersvarende til brugeren? Er den farlig? Er den fornuftig at se? Og så videre. Så vi har ligesom kun et formål, som vi så designer indhold til børn efter, og det er, hvor længe vi kan få dem til at sidde stille og se reklamer. Og det tror jeg er en rigtig dårlig barndom at vokse op i.
Synes du, politikerne i Danmark skulle gøre noget for at regulere tech-giganter?
Fuldstændig. De skulle regulere dem helt vildt meget. Min klare tanke er, regulere dem ekstra meget nu. Lav nogle virkelig høje standarder for, hvad det er, vi synes, et digitalt produkt skal kunne til børn. Og det må så måske betyde, at vi i en periode forbyder nogle apps, som børn og unge er rigtig glade for at bruge. Men jeg synes, der efterhånden er mange undersøgelser, der peger på, at hvis unge mennesker får taget TikTok fra sig eller deres telefoner, så er der ramaskrig i et par uger, og så efter 2-3 uger, så lander de et sted, hvor de har fundet nogle nye måder at kommunikere på, og de synes faktisk også, det er ret fedt at kigge hinanden i øjnene og have mere fysiske fællesskaber. Altså, jeg kalder på sådan en cold turkey-situation, hvor der er nogle apps, vi simpelthen bare fjerner fra den ene dag til den anden. Og så skal vi som politikere og samfund støtte op om det og byde ind med alle mulige alternativer til, hvad man kan bruge sin tid på, frem for at sidde meget, meget stille og kigge ned i en skærm. Det er også utopien, det kommer nok ikke til at ske i forløbet. Men altså, vi har da et forbud, der kommer lige om lidt, men aldersgrænse ved lov på 15 år for sociale medier. Den kunne man da haste gennemføre, hvis det stod til mig.
Du kalder flimmer en modreaktion mod tech-giganterne. Hvordan gør I konkret tingene anderledes?
Det der med alle de der apps, det er, at præcis den samme app, som vi giver til en voksen, giver vi til et barn. Så YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, der er ikke lavet nogen designændringer inde i brugeroplevelsen. Der er det ligesom skræddersyet til, at du er en 6-årig barn, versus du er 60-årig gammelt menneske. Det er blandt andet fordi, at de her tech-platforme ikke anerkender, at der er børn på deres platform, for så skal de ikke tage ansvar for, at børn slår sig selv ihjel, at børn bliver depressive, at børn ikke kan gå i skole, at børn ikke kommer i seng osv., fordi de bruger deres apps. Så det vi gør på Flimmer, som er anderledes, er, at vores udgangspunkt er, at vi har lavet en app til børn. Og når man vælger at gøre det, så tager man nogle andre designvalg, end man ellers ville have gjort, hvis man designede til en voksen. Så vi har kigget på alle de funktioner, der findes på sociale medier, tænkt, nogle af dem er fede, nogle af dem giver mening, nogle af dem er forfærdelige. Så har vi plukket dem ud, som vi synes giver mening for børn, eller modereret dem, så de passer til børn. Så en af de ting, vi gør på Flimmer, er, at vi har sat tempoet lidt ned i forhold til, at når du deler noget som bruger, eller når en creator deler noget på vores app, så kommer det ikke ud med det samme. Så skal det forbi en menneskelig moderator, der kigger det igennem og siger, ja, det her det var børnevenligt. Det lever op til vores guidelines. Så det er en ting, vi har gjort. En anden ting, vi har gjort, er, at hver gang man deler en video, så kobler vi en opgave på, som er en quiz, en challenge, en leg, et eller andet, som ofte sender børnene væk fra skærmen, fordi vi prøver at sige, du har nu set den her video. Den har måske inspireret dig til at prøve noget selv. Det vil vi gerne hjælpe dig med at komme op af sofaen og give et skud. Og så har vi gjort en masse andre ting. Der er mindre tekst. Vi har ikke nogen kommentarfelter. Vi har ikke nogen videoer, der autoplayer, altså spiller af sig selv. Vi har ikke nogen reklamer, der afbryder fordybelsen, når du sidder og ser en video. Så alle mulige små greb, som hvor mange virker tosset, fordi at de jo ved, at det er jo det, der virker. Det er jo det, der får børnene til at sidde stille, eller det er det, der får annoncørerne til at smide deres penge. Men præmissen for os er, at vi kan ikke vælge at gøre nogle ting, som er decideret dårlige for børn, fordi så lever vi ikke ligesom op til vores formål, som er at lave et godt produkt til børn. Så først skal vi lave noget, der er godt til børnene, og bagefter så finder vi en måde at gøre det til en forretning på.
Der er 19.000 forældre, der har oprettet en konto. Hvad fortæller dig om den bekymring, der findes blandt danske familier inden for sociale medier?
Det er ret tydeligt for mig, at skærmtid, skærmsnak, skærmdiskussioner mellem børn og forældre, det er en af de største konfliktpunkter i danske familier. Alt fra bekymring omkring, hvad er det dog, de ser, når jeg ikke kigger dem over skulderen. Nu skal du lægge iPad'en væk, vi skal spise, eller du skal i seng, eller du skal i bad, osv. osv., osv. Der er sindssygt mange konflikter forbundet med det, og bekymring og utryghed. Og samtidig så er det ekstremt vanedannende produkter, det her handler om. Så det der med at opbygge en ny vane og få hele familien over på noget nyt, eller selv være et rollemodel, der lægger telefonen fra dig, og derefter autentisk som forældre kan sige, nu skal du også lægge din skærm fra dig. Det er bare mega svært. Jeg er sindssygt stolt af de 19.000 familier, der har oprettet en konto på Flimmer. Og jeg ved, at altså, for mig er det ligesom bare en no-brainer, at jamen, selvfølgelig har I det, fordi at vi tror faktisk, vi kan hjælpe jer med noget af den der bekymring. Og især for de helt små børn, kan vi virkelig hjælpe jer med at give dem en tryg start ind i noget, at se medie på en måde, hvor de også selv lidt får noget autenticitet og kan få lov til at prøve kræfter med noget, der er et lidt farligere internet, end mini-genre for første gang. Jeg vil sige, 19.000 forældre på Flimmer, det er da sådan et, det er en skide god start. Så mangler vi 200.000 mere for at være hele målgruppen igennem. Men altså, det er jo det, vi knokler for. Og jeg tror egentlig også nok, vi skal lykkes med det. Måske ikke alle 100% lige med det samme. Men om ikke vi kunne nå et sted, hvor alle børnefamilier i Danmark ved, at vi findes, og så kan man jo selv vælge, om det passer til ens egen familie.
Synes du, Flimmer eller regeringen skulle lave et datacenter, sådan at alt sociale medier bliver i Danmark?
Ja, det ville da være meget fornuftigt, men jeg tror ikke, altså, vi behøver ikke lave et datacenter i Danmark. Bare brug en af dem i EU, eller tving de der tech-giganter til at putte dansk data et eller andet sted i Europa, som vi så kan kontrollere, og som de ikke nødvendigvis også kan kontrollere. Der er masser af steder, hvor der er server, og der findes også masser af digitale løsninger, som er lavet af open source, eller som er lavet af europæere, som kan erstatte nogle af alle de amerikanske systemer, vi bruger. Så jeg er en kæmpe fortaler for, lad os lige lave en kæmpe transition, hvor vi går fra at være ekstremt afhængige i Europa af kommunikationsteknologi og computerteknologi fra USA og Kina, og så lad os investere massivt i at bygge vores egne systemer og produkter. Fordi i virkeligheden er det ikke særlig svært at sætte sig ned og bygge Facebook på en europæisk måde, der er god at leve op til GDPR og sådan noget. Det svære er at tage det produkt, du nu har bygget, og få det implementeret som en god vane ud i befolkningen. Og det er derfor, der ikke er nogen, der gør det. Det er derfor, Meta bare og Google ejer det hele. Men der synes jeg, vi skulle tage sammen, og der synes jeg måske, at politikerne skulle komme ind i kampen, og kan man sige, lægge pengene der, hvor deres opmærksomhed er. Politikerne er så bekymrede, som de jo virkelig er rundt omkring i hele Europa, for sådan amerikansk magt over os, og at vi skal have europæisk digital suverænitet, og vi er bekymrede for de sociale medier, jamen, så lad os investere i at bygge nogle alternativer. Det er min klare opfattelse. At det er der sindssygt mange dygtige mennesker i Europa, der kunne gøre. Problemet, eller grunden til, at de ikke bygger alternativer i stor stil, ligesom jeg gør, det er fordi, hvor fanden skal pengene komme fra? Der må være nogle banker i Europa, der sover på nogle penge, vi skulle sætte i spil.
Og synes du, at når man kigger på de sociale medier, at det er blevet sådan en nyhedsplatform, at det er med til, at de unge eller børnene får en dårlig mistrivsel, synes du?
Det er ret komplekst, hvordan sociale medier påvirker mistrivsel. Jeg synes, det der er tydeligst at forstå, er, at hvis du er udsat som barn i den, sådan kan man sige, den fysiske verden, så er der en større chance for, at du også er udsat, når du kommer online. Hvis du ikke har nogen forældre, der siger, at du skal gå i seng, så sidder du op længere med din telefon, så får du sovet mindre. Og så videre, så videre. Jeg tror, der er en masse sammenhænge. Jeg tror, der er en masse stress forbundet med at være på sociale medier, og der bliver sovet for lidt. Og der er alle mulige sådan, små ting, og det kan måske være det, der gør en stor å i et menneskeliv. At der er alle mulige forskellige ting, der nok er lidt den forkerte vej. Det skal vi bare have noget mere forskning på. Eller også skal vi gøre det, som jeg synes, man nogle gange skal gøre i et samfund. Man skal gå med sin mavefornemmelse. Så hvis vi alle sammen relativt kollektivt som voksne har en fornemmelse af, at det der med sociale medier og skærm, det er sådan en dårlig situation for børn og unge. Og især for teenager måske. Jamen, så skulle vi måske prøve at sige, okay, hvad sker der, hvis vi slukker for det? Hvad sker der, hvis vi lige lægger det lidt på hylden? Eller regulerer det? Og så kan det være, at vi kunne lave forskning bagefter. Og se, om er der, kan vi påvise, om det var en god eller en dårlig idé. Og hvis det var en dårlig idé, så kan vi tænde for det igen.
Og hvilket digitalt liv håber du, at de unge og børnene får i fremtiden?
Jeg håber, at de får det, som internettet jo er fantastisk til, netop at være sådan et sted, hvor alt du kan finde viden om alting, du kan lære alting, du skal bare vide, hvor du skal finde det. Jeg synes desværre, at det, der er sådan er tilfældet på TikTok og alle de andre, er, at ja, det kan godt være, at du kan se videoer om alting, som du kan lære noget af, men der er ikke nogen, der designer de apps, der har lyst til, at du skal lære noget. Og gå ud i verden og blive til et eller andet dejligt opblomstret menneske. Fordi appen vil gerne have, at du bare bliver siddende og kigger på skærmen, pacificeret. Så jeg håber på at se, at vi ryger tilbage til et internet, hvor man kan sige, det er internettet er et sted, vi kommunikerer. Det er et redskab, som vi kan bruge til at forandre verden. Fordi der er fandme mange ting, der kunne trænge til en gentænkning. Mindre passivt sidde ned og scrolle, og mere blive inspireret og gå aktivt ud i verden og gøre en forskel.
Og her til sidst, Rasmus, hvis du kunne give et råd til de danske forældre i skærmdebatten, hvad skulle det så være?
Jeg tror, mit bedste råd, PT, der er ikke nogen grund til, at børn har deres egen skærm. Der med i talesætte, at det her er din skærm. Hvis vi giver børn en skærm, for det meste en iPad, men også en telefon, og siger, her, værsgo, den her er din, så følger der en masse ejerskab og en masse ansvar med. Og det der ejerskab, altså det bliver ligesom at sidestille iPad'en med alt det andet legetøj, der er på værelset. Og så er det utroligt svært at tage den der skærm tilbage igen. Det er utroligt svært at være sæt rammer op for den, fordi at det er jo din. Du har jo givet den til barnet, og barnet der er selv at bestemme, hvordan de vil lege med deres legetøj. Jeg tror meget på, at skærme er ligesom noget, forældre har, som de kan udlåne til deres børn. Sige, du må godt låne den her lidt, men jeg skal have den tilbage, ikke når du er færdig med at lege med den, men når jeg synes, du er færdig med at lege med den. Så i stedet for, at det er børne-iPads, så er det ligesom familie-iPads, og de kan ligge et eller andet sted i en kasse, der kan blive taget frem, når man synes, det giver mening. Ligesom man kan tage kreagradet frem, når man synes, det giver mening. Eller julepyntet, når man skal lave det. Og vi lidt for længe har ophøjet den der skærm til at være sådan en vidunderlig barnepige, der bare ligesom fylder for meget, og det må vi så prøve sådan helt aktivt at trække tilbage og sige, jamen, okay, men det kan ikke fylde det hele. Det har jeg ikke lyst til, skal være tilfældet i min familie. Så bliver vi nødt til at gemme de der iPads væk og trække lidt i land, selvom at vi måske allerede havde givet vores 7-årige sin egen iPad. Lad næsten stjæle den, eller et eller andet.
Ja, det er i hvert fald noget, vi kommer til at tale mere om i Danmark, men tusind tak for snakken, Rasmus.
Det tror jeg, du har helt ret i. Det var totalt så lidt. Tak for at lytte til alle mit ævl og bævl.
Jeg synes, du kom med nogle gode budskaber, så det var en fornøjelse at høre fra dig.
Det var godt. Jamen, tak for snakken.
Den nye firekløver regering i Danmark vil nu tage et markant opgør med børn og unges brug af sociale medier. Regeringen lægger op til en national aldersgrænse på 15 år for adgang til flere sociale platforme som TikTok, Instagram og Snapchat. Og det er kommet fra Digitaliseringsministeriet. Ifølge regeringen handler det om at beskytte børn med afhængighedsskabende algoritmer, skadeligt indhold og et stigende digitalt pres, så mange børn og unge oplever i hverdagen. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt, at sociale medier stjæler vores børns barndom. Planen betyder, at børn under 15 år som udgangspunkt ikke skal kunne oprette profiler på de sociale medier, der vurderes at være mest skadelige eller afhængighedsskabende. Samtidig åbnes der mulighed for, at forældre kan give samtykke fra barnet fylder 13 år. Aftalen er en del af regeringens større indsats for digital børnebeskyttelse. Her er der blandt andet sat millioner til bedre beskyttelse med mod digitale krænkelser, styrket kontrol med tech-platforme, digitale gårdvagter og nye anbefalinger til forældre om børns skærmbrug. Regeringen ønsker samtidig, at Danmark skal gå forrest i Europa med strengere regler for tech-giganter og bedre trivsel for børn online. Forslaget er dog endnu ikke endelig vedtaget som lov. Flere jurister og politikere peger på, at EU's regler om digitale tjenester kan gøre det svært for Danmark alene at indføre et digitalt forbud. Derfor ventes der fortsat debat og forhandlinger i Folketinget og EU. Det var det, jeg havde valgt at fortælle om i dag. Tusind tak, fordi du lytter med. Og på genhør.